Areena.
Politiikka Radio.
Poliittisesta väkivallasta on keskusteltu paljon sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen oikeistoaktivisti Charlie Kirk ammuttiin viime viikolla. Mitä tiedämme nyt Charlie Kirkin tapauksesta ja millainen poliittinen väkivallan kierre Yhdysvaltoihin on syntynyt? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, tutkija Niko Pyrhänen Helsingin yliopistosta.
Päivää.
Olet ainakin salaliittoteorioiden politiikkakirjaa kirjoittanut ja tutkinut populismia, alt-right-mobilisaatiota. Onko lisättävää listaan?
Joo, kyllä mä näitä tavallaan tosi jakavia poliittisia tapauksia, ääriilmiöitä, iskuja ja niiden, erityisesti niiden ympärille rakentuvaa kulttuuria ja populaarikulttuuria aika tarkkaan on seurannut.
Ja tervetuloa tutkijatohtori Pekka Kolehmainen John Morton -instituutista.
Kiitoksia.
Oikeista politiikka, antifeminismi, kulttuurisodat ovat sinun erityisaluettasi.
Kyllä, ja tällä hetkellä tutkin abortin vastaista liikettä erityisesti Yhdysvalloissa.
Joo, sehän sopiikin tämän päivän teemaan. Tosiaan Charlie Kirk kuoli viime viikolla. Hänet ammuttiin Yhdysvalloissa tilaisuudessa Utah-Valleyn yliopistolla keskiviikkona illalla Suomen aikaan. Mitä me tiedetään tästä ja oliko kyseessä poliittinen väkivalta, Pekka?
Niin, tämä on aika sekalainen tapahtuma tällä hetkellä, että on ollut paljon teorioita suuntaan toiseen tämän tekijän motiiveista ja siinä on ollut myös paljon tarkoituksellista pyrkimystä sekä liittovaltion että sitten Utahin viranomaisten taholta, että sitten erilaisten muiden poliittisten toimijoiden taholta löytää jokin suuri syy tälle teolle, mutta nythän ne on aika vielä tässä kohtaa epämääräisiä nämä tiedot, että ei ole mitään todella selkeää suoranaista poliittista motiivia nyt ainakaan varmasti selvinnyt tälle teolle, mutta kyllähän tämä niin kuin semmoiseen laajempaan poliittisen väkivallan kulttuuriin varmasti kytkeytyy ja toki tekona todella merkittävä tässä. Ne on ollut nyt näitä niin kuin ampumatapauksia suoraan viime aikoina, toki vuosi sitten Trumpiin kohdistunut yritys, sitten oli nämä demokraatti osavaltioedustajien tapaukset pari kuukautta sitten, että näitä on ollut. Ja sitten tietysti on nyt on tämä liittovaltion taso sitten mukana, että Trump tavallaan etsii erilaisia syitä käyttää liittovaltion militarisaatiovaltaa sekä tämän tapauksen ympärille että yleisesti Yhdysvalloissa tällä hetkellä.
Niin, tosiaan Donald Trump, presidentti, on syyttänyt radikaalia vasemmistoa Kirkin kuolemasta todisteiden puutteesta huolimatta, niin millä perusteella ampujaa pidetään vasemmistolaisena vai onko tämä pelkkä oletus, Niko Pyrhänen?
Joo, on tosiaan huomionarvoista se, että kuinka varhaisessa vaiheessa nämä syytökset, varmat näkemykset puolin ja toisin on lähteneet leviämään, että mikä tämän Tyler Robinsonin, tämän ampujan taustalla vaikutti sitten kaikkein eniten. Ei tosiaan vaikuta kyllä kovin selvältä, että hän olisi varsinaisesti edustanut minkäänlaista poliittista näkemystä, että hän on hyvin kuitenkin ristiriitainen hahmo, sen voi jo tässä vaiheessa sanoa, että hän tulee republikaaniperheestä, pitkät konservatiiviset perinteet. Monet hänen sukulaisensa ovat jotenkin sanoneet, että he eivät edes tunne ketään demokraatteja, mutta sitten toisaalta hän oli selvästikin jollain lailla toisin ajattelija omissa piireissänsä, mutta olikohan sitten niin kuin vasemmistolaisuuteen kytkeytynyt vai johonkin muuhun. Näistä taustavaikuttimista on hyvin vaikea sanoa mitään. Tietysti näistä sloganeista, joita oli kirjailtu esimerkiksi näihin hylsyihin ja näin, niin niistäkin on lähdetty moneen suuntaan, mutta ehkä on se kaikkein ilmeisin jäänyt sanomatta, että se on tämmöistä niin kuin pelimaailman meemikieltä, sloganeita, peleistä löytyviä erilaisia iskulauseita ja ja niiden parissa Tyler Robinson ilmeisesti vietti hyvinkin paljon aikaa sekä viihtyi myös internetin niin sanotussa syvässä päädyssä, että ei kyllä vaikuta siltä, että mikään niin kuin kovin selkeä poliittinen ideologia tähän niin kuin kytkeytyy.
Pekka Kolehmanen, onko lisättävää siitä, mitä me nyt tiedetään tästä epäilystä ampujasta Tyler Robinsonista? 22-vuotias henkilö. Voidaanko päätellä mitään siitä, mitkä hänen motiivinsa tai ajatusmaailmansa tai arvomaailmansa ovat?
Arvomaailmasta ei oikein voida sanoa just mitään, niin kuin tuossa mainittiin, niin hänellä on tämä republikaani perhetausta, mutta se ei tietysti kerro mitään mikä hän nyt niin kuin 22-vuotiaana on tällä hetkellä. Tämä nyt tosiaan on aika selkeä, että hän kuuluu joihinkin nettiyhteisöön tai viettää nettiyhteisöiden parissa aikaa, näin, niin kuin siinä mainittua, niin niissä hylsyissä on näitä pelimeemiviittauksia. Ja se on tarkoituksellakin se semmoinen näiden yhteisöiden meemikieli aika sakeaa. Siinä on paljon ironiaa, siinä on paljon erilaisia viittauksia ja näitä on sitten helppo ehkä lähteä myös ylitulkitsemaan, että nyt on esitetty teorioita, että hän kuuluisi tähän äärioikeistolais Nick Fuentesin tämmöiseen Kroiper-porukkaan, mutta tälle ei tunnu olevan kovin paljon muuta todistetta kuin se, että nämä tämmöiset meemikieli on osa sen porukan kielenkäyttöä, mutta se on myös paljon laajempi ilmiö siellä internetin kuvalaudoilla ja tämmöisissä. Et selkeästi hän on jossain tämmöisessä nettiyhteisössä ja tässä ehkä näkyy tämmöinen tietynlainen ehkä poliittisen väkivallan meemiytyminen, mikä on ollut osa myös tämmöisiä niin kuin selkeämmin ehkä äärioikeistolaisia poliittisen väkivallan tapauksia viime vuosina, mutta tässä tapauksessa se on ehkä vähän sakeampaa tämä nettikieli.
No Niko Pyrhänen, miten arvioit, ratkeaako tämä mysteeri ollenkaan ja kenelle se voi ratketa? Ratkeaako se suurelle yleisölle koskaan? Kannattaako meidän nyt pidättää hengitystämme, että saamme tietää, mikä tässä on ollut motiivina?
No sanotaan näin, että kyllä mä uskon, että jos kiinnostaa seurata maltillisesti viranomaistietoja, sitä mitä sieltä tihkuu tutkinnan edetessä ja näin, niin kyllä loppujen lopuksi on mahdollista muodostaa ainakin kohtuullisen jäsennelty kuva siitä, että mistä tässä lopulta oli kysymys. Mutta se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä siirtyisi niin kuin suuren yleisön tietoon jotenkin niin kuin ymmärrettynä tapahtumana, jossa tulkinnat perustuvat faktoihin. Sen voi päätellä jo siitä, että kuinka näin varhaisessa vaiheessa ikään kuin kannat on muodostettu valmiiksi ja loppuun asti niitä positioita ei todennäköisesti niin kuin tutkinnasta tihkuvat yksityiskohdat ja tällaiset faktan palaset hirveästi pääse enää muuttamaan, että tilanne jo lähtökohtaisesti on ollut Yhdysvalloissa hyvin jakautunut, polarisoitunut ja tämä on erinomaista bensaa näihin kulttuurisodan liekkeihin ja niitä vaikutusvaltaiset poliittiset toimijat puolin ja toisin pyrkivät lietsomaan.
Niin, eli jos sanotaan lietsoa kulttuurisotaa, niin sellaisille tahoille voi olla ihan hyödyllistäkin, että ei kerrottaisi kansalle ihan kaikkea tai jätettäisi jotenkin epämääräiseksi se, että mitä tässä on.
Ja vaikka kaikki kerrottaisiinkin, niin luultavasti se faktuaalisin tieto ei ole paketoitu silleen kaikkein viehättävimpään ja houkuttelevimpaan pakettiin, josta on sitten mielekästä käydä keskusteluja ja jatkaa teorioita pidemmälle. Eli tässä on tällainenkin, että miten tätä poliittisten aiheiden ympärillä rakentuvaa uutisvirtaa sitten kulutetaan ja työstetään miellyttävämmäksi sisällöksi kuluttaa.
Joo, ja tosiaan epäilty ei itse ole toistaiseksi ainakaan suostunut ole yhteistyökykyinen tai yhteistyöhalunnut näissä puhutteluissa, mutta tämähän on herättänyt valtavasti reaktioita, niin puhutaan hetki siitä, että miten tähän on eri puolilla reagoitu tähän kuolemaan? Pekka Kolehmainen, puhuit tästä meemikielestä, niin mikä merkitys meemeillä on tässä kokonaisuudessa?
Niin, no siis se on tavallaan se kommunikaatiotapa, jolla nämä eri yhteisöt tavallaan viestivät toisille ja viestivät ehkä myös silleen, että yksilöt kuuluvat toisiinsa. Tässä on niin kuin se ehkä tekee nimenomaan tämän tekijän motiiveista hankalampia selvittää, ja tämä myös tekee sen, että hän ehkä sopii aika moneen tämmöiseen reaktiokenttään. Eli se uhristahan Kirkistä on nyt niin kuin tehty tämmöistä marttyyrihahmoa halki yhdysvaltalaisen oikeiston myös tahot, jotka ovat olleet Kirkin suhteen hyvin kriittisiä siellä niin kuin oikeiston media-ekosysteemissä, niin ovat nyt ryhmittyneet hänen vankoiksi tukijoiksi, ja tämä sitten tietysti ajaa tätä tämmöistä laajempaa tätä tämmöistä antagonistista kulttuurisota-narratiivia tässä, juuri niin kuin äsken puhuttiin, että nämä hyvinkin monen kirjavat tahot ovat valmiita asettumaan nyt Kirkin taakse, ja sitten tämän, koska tämä meemikieli on tällaista hankalasti tulkittava ja se siitä on löydettäviä todella monia mahdollisia merkitysympäristöjä, niin silloin sen kautta on helppo asettaa tämä tekijä nyt sitten niin kuin sinne vastapuolen edustajaksi.
Joo, tämä on tosiaan herättänyt keskustelua myös Suomessa, mutta myöskin EU-parlamentissa. Oikean laidan mepit halusivat järjestää torstaina hiljaisen hetken europarlamentissa Kirkin kunniaksi, mutta puhemies kieltäytyi tästä toiveesta ja seliteltiin sillä, että hiljaiset hetket pidetään täysistunnon avajaisissa ja sen ajankohta olisi ollut maanantaina. No, kielosta huolimatta useat laitaoikeistolaisten ryhmien, ECR:n, Patriottien ja ESN:n jäsenet nousivat seisomaan, samoin jotkut EPP-ryhmän jäsenet, niin onko tämä Charlie Kirkin kuolema voimaannuttanut hänen kanssaan samoin ajattelevia myös täällä Euroopassa, Niko Pyrhänen?
Ehdottomasti, että nimenomaan tämä vaihe, kun tarkempi tieto puuttuu, mutta iso tragedia on jo tapahtunut, niin tämä on tavallaan sellainen hetki, missä rauta on kuumaa taottavaksi silloin, kun halutaan kytkeä tämä jotenkin omiin poliittisiin tavoitteisiin ja kuinka niitä ajetaan eteenpäin. Se nähdään Yhdysvalloissa suruliputuksena, esimerkiksi näinä hiljaisina hetkinä eri poliitikkojen ulostuloina, jotka varmasti aiemmin eivät olleet sanoneet Charlie Kirkistä koskaan yhtään mitään, viitanneet hänen viesteihinsä, ulostuloihinsa, puheenvuoroihinsa missään vaiheessa, mutta nyt Charlie Kirk on kuumaa valuuttaa, ja niin olennaista ei ole se, että välttämättä, että mitä hän on sanonut ja mitä arvoja hän sitten varsinaisesti edusti, vaan hänen väkivaltainen kuolema.
Niin, ja siis tosiaan mitä arvoja hän sitten, millainen tyyppi oli ja mitä arvoja hän edusti, niin puhui aseiden puolesta, vastusti aborttia niin tiukasti, että jopa raiskauksen uhreille hän ei sallisi aborttia, ja presidentti Donald Trumpin tärkeä tukija hän oli ja levitti oikeiston sanomaa erityisesti nuorten pariin. Hän oli Yhdysvaltain yksi tunnetuimmista poliittisista aktivisteista, luonnehdittu hänen somesisältöjään esimerkiksi laitaoikeistolaiseksi ja kristillisnationalistisiksi. Onko jotain lisättävää? Tai?
No, mä ehkä voisin sen verran vielä tosiaan mainita, että yksi mistä, mikä usein ollaan mainittu Kirkin kohdalla, että hän oli keskustelija ja hän järjesti tällaisia keskustelutilaisuuksia ja hän edusti sitä, että keskustelemalla asioita ratkotaan ja löydetään yhteinen sävel, mutta tämä ei kyllä oikeastaan pidä paikkaansa, jos tarkastellaan tarkemmin, että kuinka Kirk toimi, että hänen niin kuin keskeinen formaattinsa hän oli juuri se, että hän kylläkin kutsui toisin ajattelevia ihmisiä yleisöstä osallistumaan, mutta nämä keskustelutilaisuudet ei kyllä ollut mitenkään tällaista niin kuin avointa deliberaatiota, vaan ennemminkin siinä pyrittiin aina laulamaan vastustajat suohon, ei suinkaan löytämään yhteistä säveltä, vaan ikään kuin vahvistamaan sitä Kirkin alkuperäistä viestiä, että tämä ei varsinaisesti ole niin kuin mä en ota niin kuin puolesta enkä kantaa vastaan nyt koskien Kirkia, mutta tämä oli tosiasiallisesti hänen tapansa toimia näissä tilaisuuksissa, että se oli näiden niin kuin formaatti.
Joo, ja siis sehän on todella suosittu genre tavallaan yhdysvaltalaisen oikeistomedian kentässä, tämä tällainen oikeistovaikuttaja menee juurikin yleensä yliopistokampuksille monesti, niin kuin Kirkkin meni, ja siellä sitten niin sanotusti nujertaa näitä vastustajiaan debatissa, niin tämä on tämä todella tyypillinen genre, ja siinä on todella vahva tämmöinen performatiivisuus siinä debatissa, että todellakaan ei ole tavallaan ollut kyse semmoisesta syvästä ajatusten vaihdosta. Toinen elementti, mikä Kirkillä pitää mainita, että hänen tämä Turning Point USA-organisaationsa, jonka hän perusti 2012, niin sehän on myös ylläpitänyt näitä tämmöisiä Professor Watchlist-listoja, joihin on voineet konservatiiviopiskelijat tavallaan ilmiantaa professoreita, joita he pitävät vasemmistolaisina tai joiden he näkevät niin kuin ajavan vasemmistolaista retoriikkaa oppitiloissaan, joten siinä hän on myös pitänyt tämmöistä niin kuin vahtilistaa niin sanotusti epäilyttävistä professoreista. Ja sitten viime aikoina myös mennyt sinne toi enemmän myös peruskoululautakuntiin, kun näistä peruskouluista on tullut näiden kulttuurisotanäyttämöitä näiden bännien yhteydessä, niin siinä on myös ollut tämmöisiä ulottuvuuksia siinä hänen toiminnassaan.
Joo, ja sitten Suomessakin tätä on kommentoitu ahkerasti. Esimerkiksi perussuomalaiset ja kristillisdemokraattien edustajat, tätä on Riikka Purra, valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja, totesi tuoreeltaan tämän kuoleman jälkeen, että hänen traaginen murhansa heijastaa Yhdysvaltojen syvenevää kahtiajakoa ja kasvavaa poliittista väkivaltaa. Kirk edusti oikeista konservatiivisia arvoja. Demokratiassa ei saa olla tilaa väkivallalle, sanotaan oikein. Kuitenkin samoissa demokratioissa jopa kannustetaan erimielisten, yleensä oikeistolaisten poliitikkojen epäinhimillistämiseen. Mitä mieltä te olette tästä Purran kirjoituksesta? Onko nyt siis niin, että demokratiassa kannustetaan yleensä oikeistolaisten poliitikkojen epäinhimillistämiseen?
Teknisesti ottaen totta, mutta jos noin lausuu, niin siinä toki katoaa se tosiasia, että tämmöinen poliittisten vastustajien epäinhimillistäminen on kyllä erittäin suosittua, ei ainoastaan suinkaan oikeistopoliitikkoja koskien, vaan laajalti. Eli tässä toki nähdään, että saadaan sitä käännettyä jotenkin oman agendan tukemiseen tätä tapahtumaa, että harva haluaa ottaa laajemmin kantaa ilman tällaista poliittista kehystämistä, varsinkaan eturivin poliitikoista.
Niin onko tästä tullut joku tämmöinen keppihevonen suomalaisessa kulttuurisodassa tai joku tämmöinen oman poliitikon koinnin väline nyt täällä Suomessakin?
No siis kulttuurisodathan ovat semmoinen hyvin globaali ilmiö, niitä samoja strategioita toisennetaan eri puolilla ja kopioidaan niitä manövereita muualla, että tässä niin kuin näkyy vähän samanhenkinen reaktio kuin mitä Yhdysvalloissa on käytössä, että tosiaan niin kuin hetihän tästä on ihan välittömästi tästä tapauksesta tämmöinen oman politiikan jatke, että silloin kun vielä ei tiedetty edes tekijää, niin oli valtavasti spekulaatiota, että tämä on transihminen ihan sen takia, että Trumpin politiikan hyökkäyksen ensisijainen kohde koko tämän kauden on ollut transihmisten oikeudet. Mm. Trump myös ajoi ehdotti tätä ajatusta, että transihmisten aseenkanto-oikeutta voitaisiin rajoittaa jo niin kuin tässä jokin aika sitten, ja jos tässä olisi käynyt niin, että tämä henkilö olisi ollut trans, niin tämä olisi varmaan lähtenyt sillä kärjellä vielä enemmän. Että sehän on sinällään mielenkiintoista, että Utahhan on constitutional carry -osavaltio, eli tämä tarkoittaa, että siellä on tämmöinen täydellisen absoluuttinen aseenkanto-oikeus myös yliopistokampuksilla, eli tälläkin kampuksella, missä tämä tapahtuma tapahtui, niin sitä asetta sai kantaa ihan vapaasti. Niin tämä, että nämä lähtee todella nopeasti tämmöiselle todella vahvoille poliittisille urille nämä keskustelut.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme yhdysvaltalaisen oikeistoaktivistin Charlie Kirkin murhasta sekä poliittisesta väkivallasta yleisemminkin. Täällä meidän studiossa tutkija Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta ja tutkijatohtori Pekka Kolehmainen John Morton -instituutista, ja minä olen Linda Pelkonen. No, puhutaanko vähän siitä, kuinka paha ongelma poliittinen väkivalta on ylipäätään Yhdysvalloissa? Tämähän ei ollut ensimmäinen kerta, kun poliitikko joutuu Yhdysvalloissa väkivallan kohteeksi. Muistetaan esimerkiksi 2022 kongressin edustajahuoneen puhemies Nancy Pelosin puolisoa Paul Pelosia kohtaan hyökättiin vasaralla heidän omassa kodissaan ja oli nämä Donald Trumpin murhayritys ennen presidentinvaaleja. 2022 miestä suunnitteli Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmerin sieppausta. Hän oli siis demokraatti, eli aina kohteena ei ole ollut nämä republikaanipoliitikot ja myös Nancy Pelosi on siis tosiaan demokraatti. Ja tietenkin sitten muistetaan kongressitalo Capitol Hillin hyökkäys 2021 ja näitä, tätä listaa voisi varmaan vähän jatkaakin. Mihin te vertaisitte tätä tapausta tai onko jotain, mitä haluatte nostaa esiin tästä lähimenneisyydestä, minkälaisia tapauksia on ollut? Voidaanko verrata, Niko?
No mä ehkä vielä ottaisin sen Michiganin kongressiedustaja Melissa Hortonin ja hänen aviomiehensä kuoleman, joka oli myöskin tragedia, mutta huomattavasti pienemmissä mittasuhteissa uutisoitu. Ja näissä yhteyksissä ei esimerkiksi suruliputuksista ja vastaavista puhuttu, että tässä tapauksessa, siinä tapauksessa tekijä oli selvästi henkilö, joka halusi käydä vasemmistolaisten tai ei välttämättä edes kovin vasemmistolaisten, mutta kuitenkin demokraattipuolueen edustajien eri tasoilla kimppuun. Erittäin tarkoitushakuinen isku. Ehkä siinä olikin tavallaan se, että se oli varsin helposti ja valmiiksi osoitettavissa, että tässä oli tällainen agenda. Siihen ei liittynyt tällaista varsinaista mysteeriä, vaan se ratkesi hyvin nopeasti ja ehkä uhrit eivät olleet samalla tavalla kaikkien huulilla olevia laajalti tunnettuja vaikuttajia, vaikka olivatkin poliittisesti merkittäviä henkilöitä.
Mm. Pekka, kuinka paha ongelma tämä poliittinen väkivalta on Yhdysvalloissa?
Kyllähän se on niin kuin nyt nousemaan päin ja tässä niin kuin täytyy tosiaan, kun puhutaan poliittisesta väkivallasta, niin helposti ehkä puhutaan näistä niin kuin yksittäisten tekijöiden tekemistä iskuista, mutta nyt jotenkin pakko myös korostaa sitä, että poliittinen väkivaltahan on monenlaista. Yhdysvalloissa nyt on viime aikoina ollut maahanmuuttoviranomaista ICEin harjoittamaa käytännössä poliittista väkivaltaa maahanmuuttajayhteisöitä kohtaan ja sitä turvaamaan lähetetyt kansalliskaartin joukot ja tämmöinen niin kuin yleinen liittovaltion joukkojen mobilisaatio ja yleinen militarisointi, mitä on nyt tapahtunut Washington DC:ssä. Ja sitten siellä on semmoinen niin kuin laajempi väkivallan uhka ja nythän Trump on tämän tapauksen ympärillä muun muassa vähän esimerkiksi puhunut siitä, kuinka paha ongelma tämä vasemmistoradikalismi on ja miten sitä vastaan pitäisi alkaa työskentelemään. Stephen Miller, hänen tämä neuvonantajansa, on antanut samanlaisia lauselmia, että tällä niin kuin liittovaltion kautta tätä pitäisi lähteä kitkemään, niin se, että millainen vastaus tämä sitten tulee olemaan niin on aika merkittävä.
No, mutta eikö tämä vähän harhaanjohtavaa puhua pelkästään, että vasemmistoradikalismi tässä nyt olisi se poliittisen väkivallan tekijä, kun kuitenkin tässä on viime aikoina tapahtunut poliittista väkivaltaa myös demokraattien edustajia kohtaan. Ja sitten taas toisaalta tästä Charlie Kirkinkään tappajasta ei tiedetä, oliko hän. Hän ei kuulu mihinkään puolueeseen.
Ja siis valtaosahan poliittisesta väkivallasta tulee äärioikeistosta Yhdysvalloissa edelleen. Että siinä mielessä tämä Trumpin retoriikka ja nämä ei pidä ottaa semmoisena lausuttuna totuutena.
Joo, ehkä tuohon voisi vielä tosiaan lisätä sen, että miten niin kuin Suomessa helposti ajattelisi, että julkinen valta pyrkii jotenkin toimimaan puolueettomana eri näiden väkivaltaa lietsovien tahojen välissä ja jotenkin vastustamaan erilaisia ja erityyppisiä poliittisia väkivaltoja ikään kuin samalla intensiteetillä, olemaan jonkinnäköinen tällainen puolueeton erotuomari. Ja tämä on kyllä hyvin kaukana siitä, miten liittovaltio varsinkin Trumpin hallinnon alaisuudessa tällä hetkellä toimii. Että siellä ikään kuin on näin, että hallinto edustaa tiettyä puolta, toista puolta tästä jakolinjasta. Se ei pysty oikein omaksumaan sellaista roolia, että se yrittäisi sovitella näiden välillä, koska se on niin vahvasti kytkeytynyt itse toiseksi tämän kulttuurisodan osapuoleksi. Ja toki tällaista tendenssiä on ollut aiemminkin nähtävissä, mutta nimenomaan Trumpin hallinnon alaisuudessa, niin tämä on voimistunut kiihtyvää tahtia, kuten Pekka mainitsikin.
Niin, vähän erilaista retoriikkaa oli Trumpilla esimerkiksi Capitol Hill-tapauksen ympärillä.
Todellakin.
Eli ehkä voisi sanoa, että jokaisen poliittisen väkivallan tapaukseen suhtaudutaan ihan samalla tavalla.
Joo, ja näinhän Trump sanoi nyt ihan konkreettisesti tässä mun mielestä viikonlopun aikana, että hän sanoi, että hänen näkökulmastaan oikeistoradikalismi perustuu, että se on perusteltua ja vasemmistoradikalismi on ongelma. Että hän sanoi sen ihan avoimesti tälleen että toinen on hänen näkökulmastaan ongelma ja toinen on vaan rationaalinen tapa kohdata maailma.
Näin aivan, eli se toiminta, mitä ei niin kuin joltain tietyltä taholta suvaita, niin se kuitenkin sallitaan sitten omille porukoille.
Kyllä.
Joo, no mut jos nyt puhutaan hetki sitten siitä, että miten tämmöistä kärjistynyttä kahtiajakoa politiikassa voisi liennyttää? Voiko tämmöistä kierrettä katkaista?
Aika vaikeeta. Sitä on lähteä katkaisemaan varsinkin tosiaan sellaisesta tilanteesta, että jossa nämä niin kuin potentiaaliset erotuomarit tai mielipidevaikuttajat ei ole ensisijaisesti kiinnostuneita siitä tämän niin kuin jännitteen purkamisesta, vaan he ovat kiinnostuneita siitä, että se jännite periaatteessa pahenee edelleen niin kauan, kunhan voidaan syntipukiksi nimetä omalle poliittiselle agendalle vihamielisiä tai vastenmielisiä vastahakoisia hahmoja.
Mm. Pekka.
Joo, että se on siinä, että niin kuin pitäisi se klassinen pitäisi vetää henkeä ja odottaa, että faktat tulevat julki, mutta se on hankalaa tehdä silloin, kun ei täysin ole sitä luottamusta, että ne faktat tulevat julki tai että jos ne on ylipäätään olemassa, niin ne luovutetaan eteenpäin, että ei ole semmoista välttämättä perusluottamusta siihen systeemiin kummallakaan puolella poliittista spektriä, niin siinä on todella vaikea lähteä ratkaisemaan sitä tilannetta, ja keskustelu on todella kärkevää molemmin puolin, niin ei siihen mitään helppoja ratkaisuja ole, ja ei myöskään ole kauheasti sellaisia tahoja Yhdysvaltain politiikassa, jotka ehkä pyrkisivät sitä aktiivisesti myöskään ratkaisemaan.
Tuleeko tällaisista poliittisen väkivallan kohteista poikkeuksetta marttyyrejä? Kansanedustaja Sara Seppänen perussuomalaisista kommentoi, että tähän Charlie Kirkin tapaukseen, että kun he eivät voittaneet häntä väittelyssä sanoilla, he tappoivat hänet. Charlien ase oli mikrofoni. Niin kun tällaista retoriikkaakin hänestä nyt jo käytetään jo Suomessakin, ja niin kun, tai korjatkaa jos on väärässä, mutta useimpien näiden poliittisen väkivallan kohteeksi joutuneiden viesti tavallaan, sitä toistetaan entistä innokkaammin sen väkivallan tapauksen jälkeen. Tuleeko heistä aina marttyyrejä?
No mä ehkä kiinnittäisin just tähän epämääräiseen he-sanaan. Sitä käytetään tietysti tämmöisessä salaliittoteoreettisessa kielessä, aina kun ei olla ihan varma siitä, että mitä on tapahtunut tai ketkä ovat taustalla, mutta tiedetään joku pahan tahtoinen, epämääräinen toimija. Se ovat he yrittävät tehdä tämän meille, ja se on hyvin hyvin selkeästi tässäkin nähtävissä, ei ainoastaan kuten mainitsit Yhdysvalloissa, vaan myös Suomessa ja muualla ympäri maailmaa, että paljon löytyy toimijoita, jotka haluavat ikään kuin vertailtavina todeta, että meillä on myös sama he täällä meidän maassamme ja meidän täytyy yhdistää ryhmämme heitä vastaan. Mutta sitten keitä ne he ovat, jos sitä yhtään lähtee tarkemmin analyyttisemmin purkamaan, niin sieltä ei kyllä taustalta löydy mitään kovin selkeää tahoa. Jos ajattelee Tyler Robinson, 22-vuotias, pelimaailmassa hyvin syvällä ollut internetin lautakulttuurissa, myöskin niin kuin sen ikään kuin syvässä päädyssä ja pimeissä nurkissa viettänyt aikaa, oikeistoaktivisti Nick Fuentesin seuraaja, mutta sitten toisaalta taas nämä kysymykset, hänen puolisonsa, kumppaninsa, partnerinsa, vai kämppiksensä, mikä tämä ihminen oli, jonka kanssa hän asui. Oliko hän kenties transihminen? Nämä on niin kuin sellaisia keskusteluja, jotka vaan lähtee vellomaan ja lähtee elämään omaa elämäänsä. Ja musta tuntuu, että ei ole hirveästi intressiä monessakaan piirissä sitten oikoa tai päivittää näitä tietoja sitä mukaan, kun uutta tietoa tulee.
Niin maalataanko tässä nyt koko maailman vasemmisto poliittiseksi murhaajiksi?
Joo, ja siis tämähän tässä on, että niin kuin mainitsi tässä tämän Minnesotan edustaja Melissa Hortmanin, joka murhattiin paljon eksplisiittisemmin poliittisin motiivein. Pari kuukautta sitten ei hänestä ole noussut mitään suurta marttyyrihahmoa silleen, että olisi tosiaan, en ole hirvittävästi nähnyt tämmöistä samanlaista mitään. Toki hän ei ollut niin tunnettu julkinen hahmo kuin Charlie Kirk oli, mutta että kun puhutaan tästä, että tuleeko poliittisen väkivallan hahmoista automaattisesti marttyyreita, niin kokisin, että se nimenomaan pohjaa tähän tietynlaiseen mediaympäristöön, joka noudattaa tätä tämmöistä vähän salaliittola henkistä logiikkaa ja joka on valmis nostamaan näitä tahoja. Ja Kirk oli hyvin oleellinen osa sen mediaekosysteemin toimintaa ja sen kehittymistä oman toimintansa kautta myös, että nämä tämmöiset tahot nousevat edustamaan meitä. Niin kuin sanottu, Kirkillä oli todella paljon vastustajia myös siellä Yhdysvaltain oikeiston parissa. Et oli niitä, jotka pitivät, että hän ei ollut ollenkaan tarpeeksi radikaali tai että hän oli liikaa Israelin puolella ja näin edelleen. Mutta kaikki nämä tahot on nyt tämän tapauksen jäljiltä tavallaan niin kuin ryhmittyneet hänen tuekseen ja hänen ympärilleen. Ja se on ehkä se kyky nostaa näitä hahmoja myös osa sitä sen mediaympäristön toimintaa. Että samassa hengessä kuin esimerkiksi siellä Yhdysvaltain konservatiivimedian puolella Trumpista tuli messias-hahmo sen jälkeen, erityisesti sen jälkeen, kun häneen kohdistui tämä salamurhayritys. Toki hänellä oli niitä piirteitä siellä skeneessä jo aikaisemmin, mutta sen jälkeen tämä ajatus, että hän on Jumalan suojelema hahmo, niin hän nousi siitä tällaiseksi hahmoksi ja nyt Kirkistä on tullut tämmöinen enemmän marttyyrihahmo.
Niin. No, on kyllä näkynyt semmoisiakin puheenvuoroja Suomessa ja maailmalla, joissa on todettu, että väkivalta ei ole ratkaisu ja puhuttu sen puolesta, että demokratia ja vapaus tarkoittaa sitä, että kaikilla on oikeus puhua, niin voiko tästä nyt kuitenkin nousta myös semmoinen vastareaktio, että ihmiset yhä enemmän haluaisi vastustaa tämmöistä poliittista väkivaltaa?
Se olisi mahdollista, jos keskustelua olisi johtamassa merkittäviä mielipidevaikuttajia, jotka pyrkisivät tuohon päämäärään omalla viestinnällään. En sanoisi, että se on niin kuin lähtökohtaisesti mahdotonta, mutta tällä hetkellä ei näytä olevan kovinkaan paljon sellaisia suosittuja hahmoja, jotka lähtisivät tätä laajemmin purkamaan, tätä väkivallan kierrettä, tuomitsemaan sitä laajemmin kuin vain sellaisin sanankäänteen, jotka edistävät omaa poliittista agendaa, että en pidä sitä niin kuin lähtökohtaisesti mahdottomana, mutta en näe sitä tällä hetkellä kuitenkaan tapahtuvan.
Pekka Kolehmainen.
Joo, samoilla kannoilla, että siellä on niin kuin todella vahvasti, jos seuraa yhdysvaltalaisten oikeistovaikuttajien reaktioita tähän, niin se on nimenomaan tätä että tätä käytetään nyt nimenomaan esimerkkinä siitä, että he vihaavat meitä, niin kuin Niko puhui tästä tietystä salaliittokielestä, että he ovat valmiita tappamaan meidät ja sitä niin kuin käytetään lietsomaan tätä tilannetta enemmän. Että siihen, vaikka siihen sit sisältyykin esimerkiksi nyt Nick Fuentesin vastaus, että hän ei niin kuin kannusta väkivaltaa, niin siinä voi olla tällainen niin kuin eksplisiittinen irtisitoutuminen kuitenkin siitä, mutta sitten kuitenkin se kielenkäyttö on edelleen sitä semmoista todella tätä antagonismia ruokkivaa, että nyt tämä merkitsee nyt seuraavaa askelta tässä Yhdysvaltain joissakin tapauksissa puhutaan tästä toisesta sisällissodasta, joissain tapauksissa tämmöinen niin kuin tietynlainen tämmöinen poliittisen konfliktin kärjistyminen ja tämä siellä puolella tästä tehdään nyt sitä merkkiä siitä, että on asettumassa seuraavaan vaiheeseensa ja se tarkoittaa, että täytyy niin kuin tehdä politiikkaa myös sillä tavalla, että tunnustetaan se, että nyt on jokin uusi kärjistyminen tapahtumassa tämän jälkeen. Että et siellä ei ole semmoista kauhean, niin kuin, siellä ei ole mikään niin kuin liennytysilmapiiri käynnissä, vaan se on nimenomaan se, että nyt niin kuin tämä on merkki jostain uudesta ja nyt pitää tehdä vielä rankemmin tätä politiikkaa.
Joo, ja suomalainen meppi, perussuomalaisten meppi Sebastian Tynkkynen kertoi, että hän tätä kosketti syvästi tämä Charlie Kirkin kuolemaa, koska hän, tämä Charlie Kirk on yksi suurimmista esikuvista tämän päivän politiikassa hänelle ja totesi, että aikoo itse terästäytyä omissa mielipiteissään tämän seurauksena. Jatkossa en aio todellakaan käsitellä enää kertaakaan silkkihansikkain vaikkapa transpolitiikka, vaan puhun tosi suoraan näistä asioista. Niin tuleeko tässä nyt maailmanlaajuisesti sellainen reaktio, että Euroopassa ja myös Suomessa poliitikot sitten oikein niin kuin voimaantuu?
Vaikea sanoa, tuleeko se niin kuin jotenkin laajalla rintamalla tolla lailla vaikuttamaan, mutta on selvää, että on tällainen tietynlainen oikeisto-konservatiivisen politiikan tekemisen tyyli isossa julkisuudessa, jossa tällaisten niin kuin jossa tällaiset niin kuin yhdysvaltalaiset kulttuurisodan hahmot sitten pyritään ikään kuin irrottamaan siitä kontekstistaan ja tuomaan tänne oman politiikan edistämiseksi. Ja mä en sanoisi, että tämä on ihan niin kuin, mä en sano, että on mikään oikeistopolitiikan jokin yleinen tyyli, mutta kyllä tällaisia vaikuttajia, jotka haluaa käyttää tätä hyväkseen, niin heitä löytyy kyllä oikeista poliitikkojen parista selvästi enemmän.
Joo, jäädään seuraamaan tämän tilanteen kehittymistä. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tutkijatohtori Pekka Kolehmainen John Morton -instituutista ja tutkija Niko Pyrhänen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.